Скажи двума.
Двума.
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
А зараз наша мовная сторонка. У чым розніца, калі просто пілуюць і калі пільма пілуюць? А як лічма лічаць? Пільма, плётма, коцьма, бірма. Ці не асобная гэта часціна мовы? Пра гэта сённяшняя перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У нашай мове мноства цікавых самабытных з'яваў, якіх няма ані ў школьным падручніку, ані на салідным роўні ў акадэмічных граматыках. А калі яны ўсё ж згадваюцца і апісваюцца, то паводле расейскага ўзору. Што значаць выразы «пільма» – «пілаваць», «лётма» – «ляцець»? Ці розняцца яны значэннем ад проста «пілаваць» і «ляцець»? Василь Вітка уклаў з такіх выразаў цэлы дзіцячы вершык.
Лежань лежма ляжыць, седзень седзьма сядзіць, бягун бегма бяжыць, крыкун крычма крычыць, гультай гульма гуляе, абібок бок абівае.
У афіцыйным слоўніку гэтыя словы вельмі рэдкія і прадказальна залічваюцца ці то ў гутарковыя, ці то ў нейкія абласныя. Вялікі тлумачальны слоўнік дае слова «бегма» акурат як абласное са значэннем «бягом». Але нашыя клясыкі ўсіх эпох добра адчувалі і да месца ўжывалі гэтыя словы, зусім не як абласныя ці размоўныя, і са сваім адметным значэннем. На дзясятыя угодкі варма вараць мёд салодкі. Купала. Плачма заплакалі дзеці. Юрка Віцбіч.
А на краі балота стаіць усімі клятая асіна. Стаіць яна, здаецца, і ветру няма, а яна дрыжма дрыжыць усім лісцем, жаліцца. На локаць падымецца ад зямлі, дрыжыць, вырастае, дрыжыць, і памрэ, дрыжэць будзе.
Мне здаецца, тут Караткевіч, а гэта ён, выяўна патлумачыў, што такое дрыжэць дрыжма. А якая гэта часціна мовы? Язэп Лёсік лічыў словы «стойма», «бегма» дзеепрыслоўямі, падобна як «крычучы», «дрыжучы» або «ясі пасаля». Але сам жа слушна заўважыў – «стойма стаіць», «бегма бяжыць» у апошніх двух прыкладах дзеепрыслоўнікі «бегма», «стойма» маюць памацняльнае значэнне пры дзеяслове. Цяперашнія афіцыйныя граматыкі залічваюць такія словы ў прыслоўі, наречія па-расейску. Але ж яны маюць асаблівую ролю. Ужываюцца амаль заўсёды з аднакаранёвым дзеясловам і сапраўды ўзмацняюць апісанае ім дзеянне. У літоўскай мове аналагічныя выразы пашыраныя нават болей, як у беларускай. «Гіс бегтя бего» – перакладзем такой самай формай «ён бегма бег». А вось «лайжіця не прылайжісі» перакласці можна толькі «аблізваючыся не наліжася». Слова «ліжма» я не знайшоў. Там яны салідна лічацца асаблівай нязменнай формай дзеяслова, нават другім інфінітывам. Думаю, што і ў нашай моўнай гаспадарцы падобныя словы трэба лічыць асаблівай формай дзеяслова. А раз яна апісвае, якім чынам адбываецца дзеянне, то і назваць яе дзеясловным чыннікам. У беларускай іх маюць не ўсе дзеясловы, а перадусім кароткія, што абазначаюць дзеянне, інтэнсіўнасць якога можна памераць. Іван Насовіч старанна запісваў такія словы, калі яны яму трапляліся. Ён у сваім непаўторным слоўніку беларускай мовы 1870 году выдання цікава тлумачыць значэнні дзеясловных чыннікаў. Бірма – грабіцельскі, бірма – бярэць. Гульма – першае значэнне – гуляя, в прамежутак забав, гульма зрабіў. Другое значэнне – усілівае значэнне гуляць, беспрестанна, гульма гуляець, нічога не робіць. Коцьма – першае значэнне – быстра, коцьма коцюць госці. Другое значэнне – катя і катясь, коцьма перакоцім бярвенне. Пільма – усільна, принуждая, настаівая. Пільма пілі яго, каб вучыўся. Піхма – першае значэнне – удваяя талканіе. Піхма піхаецца двара. Другое значэнне – удваяя саванія, набіванія. Піхма напіхаў цэлы мех сена. Плакма і плачма – умнажая беспрестанна слёзы і жалабы. Плакма плачацца на цябе. Плётма плесць – лгать бесстыдно, плетма плететь. Беспрестанно тащиться, нищие плетма плятутся к нам. Оригинальное значение «личма лечить» и «письма писать». «Личма лечил, а не выходить». «Личма так выходить». Это значит «ликом», «полечивши». «Письма» на слове «тлумачить», как «письмо за письмом пиша». «Письма пишать, чтоб я приезжал». «Ведьма», «видимо», «перед глазами». «Ведьма взял, украл», «ведьма и невидьма налетели вороньё». Многие из нас, почувших это слово, пригадали популярную кинознавчую программу Сергея Филимонова, ранее на БТ, теперь на Белсате.
Вітаю, шановне господарство. Щиро дякую усім аматорам программы «Ведьмоня ведьмо».
Ось же назва программы має інакший натиск, а значит, с народным словом не звязанное. У российской мове подобные отдеясловные утворения есть, але и значно меньше, чем у белорусской. «Из ночи в ночь валандавшись, гормя горит душа» – Борис Пастернак. Граматист Виктор Виноградов лечил формы «ливмя», «лежмя», «стаймя», «ревмя» дееслово-именными, однако констатовал, что яны перешли у присловие. И российские словы отрозниваются от белорусских колькостью. Их значно меньше. Суффиксом у их «мя» у нас «ма». И натиском у их у концы «дрожмя», «кричмя» у нас, как правило, на основе «дрыжма», «крычма». С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходься.
По-белоруску с Вінцуком Вячоркам.